Og dem, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er altid, det er jo altid godt at blive inviteret mere end én gang, kan man sige. Det er jo positivt tegn. Det er også svært i virkeligheden at prædike, det ved jeg ikke, om I ved. Ja, altså, fordi det der er vanvittigt, det er jo, at det vi prædiker ud fra, og det vi prædiker om, det er jo livsforvandlende. Altså det er noget, der virker. Det er et budskab, som kan vende op og ned på dit liv. Og hvis ikke det gør det, så er det fordi, vi har fået det formidlet dårligt. Så et eller andet sted ligger der sådan et rimelig stort ansvar, ikke? Lidt pres på. Og sådan har jeg det. Stort set hver gang jeg prædiker, så har jeg det sådan, det her, det er jo guld, det burde folk jo virkelig. Men det er jo ikke altid, det når helt ned og ind, og hvad der, og det kan være mange årsager til. Det er ikke kun prædikanten, vil jeg sige. Der er også nogle gange nogle tilhører, som ikke lytter, eller ikke er klar, eller ikke omsætter det, eller alt sådan noget. Men der er alligevel et eller andet ansvar, specielt når det er noget så vildt, vi har med at gøre. Så jeg håber, at dit hjerte er åbent. Jeg skal gøre mit bedste prøve på at få sagt det, jeg tror, Gud vil sige den her formiddag. Og det er potentielt livsforvandlende, vil jeg bare sådan hilse at sige. Så. Jeg sætter bare lige første på her, så skal jeg nok selv styre den derfra. Nå, det virker ikke, det skidt. Godt, vi ser lige, om vi kan få den på. Først, og det her, det ved jeg godt, det er rigtig ondt at sætte på i februar måned. Man kan ikke bare sådan lige sidde og suge det lidt ind. Forestil jer, at I er der, og alt er godt. Du ligger i hængekøjen. En eller anden drink ved siden af, og der er ingen børn, der larmer, og det hele er stille og fredfyldt, og bølgeskvulp. Og et eller andet sted, så er det jo himlen, det der, ikke? Altså, det er jo virkelig dejligt. Men der er vi ikke lige nu. Kig ud af vinduet. Og sådan er det jo lidt med vores kristne rejse og kristne liv også. Vi ved, at det bliver virkelig, virkelig godt engang. Men vi er der ikke helt endnu. Og det, jeg kunne tænke mig at prøve at sige noget om i dag, det er sådan set, hvad gør vi, mens vi venter? Hvad gør vi, mens vi venter? Jeg ved ikke, om du nogensinde har sagt, hvor er du, Gud? Yes. Og det kan også godt være, at du sidder lige nu og tænker, hvor er du, Gud? I den her relation, i den her fysiske tilstand, min krop har lige nu, i det her, der foregår i mit sind, i mit indre, i de omstændigheder, der er i mit liv, på mit arbejde, i min økonomi, så kan du sagtens være, at du tænker, hvor er du henne, Gud? Det var der, jeg burde være. Hvorfor er det ikke der, jeg er lige nu? Og jeg tror, en måde at prøve at få de ting i perspektiv på, det er at prøve lige at kigge på den store historie. For lige at prøve at forstå, hvor er vi egentlig henne i alt det her. Prøv bare at tage den næste. Jeg kan ikke selv skifte, eller hvad? Nej. Okay, godt. Så dropper jeg den. Du kommer på overarbejde, så skal jeg hilse at se, Bjørn. Tag bare den næste. Den store historie starter jo med, at vi er formet. Alt er så godt, Gud skaber verden og siger, det er sindssygt godt, det jeg har lavet her. Hvor er det godt, det her? Alt, hvad Gud har skabt, er nemlig godt, siger Paulus i 1. Timoteusbrev. Alt, hvad Gud har skabt, er godt. Så det starter godt. Men, det næste. Vi er også faldne. Vi gjorde oprør, vi tænkte, vi ved bedst. Det kan godt være, at Gud har sagt, at det her det er godt, og det her det er ondt, men jeg vil gerne have kundskab om, hvad der er godt og ondt. Jeg vil gerne selv kunne bestemme, hvad der er godt og ondt. Og enhver konflikt i den her verden stammer fra, at vi har hver vores målestok og forståelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt. I stedet for en absolut målestok, der var Guds. Så har vi hver vores, og derfor kommer der krig og ufred og et eller andet sted. En gang var I åndeligt set døde på grund af jeres synd og oprør med Gud, siger Paulus. Men vi har også fundet det. Jesus kom for at opsøge og frelse de fortabte. Der var, Gud havde en løsning, og det er det, der kommer til at ske. At et eller andet sted, så har han fundet os og genoprettet os. Og der er et ultimativt mål, hvis du tager den næste. Åbenbaringsbogen siger det sådan her. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvundet. og havet var der ikke mere. Jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, være på vej ned fra himlen, parat til at tage imod sine indbyggere, som en brud, der har smykket sig og parat til at møde sin brudgom. Og så hørte jeg en høj stemme fra tronen: se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tåre af deres kind, og der skal ikke længere være død, eller sorg, skrig, eller smerte. Alt det gamle er forbi. Det er der, det ender. Det er det sidste. Ny himmel, ny jord. Ingen død, sorg, skrig, smerte. Himmel på jord, for øvrigt. Ikke os i himlen, men faktisk himmel på jord. Guds verden, Guds sfære overtager, eller kommer ned i vores sfære og fylder den fuldstændig ud. Og det hernede bliver, som det var tiltænkt, det skulle være. Og når vi så er midt i den her situation, vi er i lige nu, og læser sådan en skrift her, så kan det godt virke lidt uvirkeligt. Meget kontrastfyldt. Og så alligevel, fordi vi har jo smagt det. Altså, vi har jo smagt noget af det her. Vi ved jo godt, der er en anden sfære hos Gud, og vi har oplevet det der Guds rige stykkevis. En lille smule. Og vi er skabt til at være i den der sfære, og så var det bare lige, det gik galt. Så vi er formet, og vi er faldne, og vi er også fundne igen. Men lige nu, der lever vi i et spændingsfelt, så I kan godt se, der var et lille pause. Prøv lige at tage den næste side. Der var et lille hul der, fordi lige nu er vi her midt imellem. Det vi lige så i åbenbaringsbogen, og så faldet midt i en frustrerende, spændingsfyldt sted, hvor Paulus siger det sådan her: vi ved, at alt det skabte til stadighed stønner og vrider sig som i vejr. Fordi vi har smagt og ved godt, at det skal blive godt, og vi er også blevet fundne, men vi er der endnu ikke helt. Så vi er et eller andet sted sådan i et spændingsfelt med en frustration over, at vi godt ved, at det her det kunne være anderledes og burde være anderledes, men det er det ikke lige nu. Man kunne også sige, at det vi har, hvis du tager den næste, det er, at vi har hjemmeved. Som jo kommer af det gode tyske ord, heimweh, altså hjemmesyge. Sproget.dk har en definition af det, prøv bare lige at tage den næste. Den siger: hjemmeved, det er en længsel efter at vende hjem, der blandt andet giver sig til udtryk ved nedtrykthed, utilfredshed med de aktuelle omgivelser og tankevirksomhed koncentreret om hjemmet, hjemegnen eller hjemlandet og de personer, man er tilknyttet der. Det er egentlig okay definition på, hvordan mange af os har det, er det ikke? Sådan når det drejer sig om Guds rige i hvert fald. Prøv lige bare at tage den næste. Nedtrykthed, utilfredshed og en tankevirksomhed koncentreret om det. Vi ved godt, at den her verden ikke er den endelige verden. Hver gang vi sukker over livet, eller hver gang vi synes noget er uretfærdigt, eller hver gang vi støder på ondskab, død og smerte, så ved vi godt, at i virkeligheden burde det ikke være sådan. Der er et eller andet i os, der siger, at det burde ikke være sådan her. Og det er uanset, om du er kristen eller ikke kristen. Så er der et eller andet i dig, der siger, at sådan her burde det ikke være. Og faktisk også det modsatte, når vi så møder skønhed, eller uselvisk kærlighed, eller selvopofrelse, så ved vi godt, at det har rod et eller andet andet sted. Det er simpelthen for godt til at være sandt. Men vi genkender det. Så vi kan mærke den her. Vi ved, at vi har hørt til et eller andet andet sted, eller der er noget andet, der er anderledes. Paulus siger det sådan her, hvis du tager den næste, Bjørn, at vores borgerskab er i himlene. Altså vores statsborgerskab er i himlene, hvorfra vi også venter Herren Jesus Kristus som frelser. Vi har dobbelt statsborgerskab. Vi er alle sammen født to gange, hvis vi er kristne i hvert fald. Så vi er født en gang ind i et eller andet land her på jorden, og en anden gang ind i Guds rige. Og det giver selvfølgelig en eller anden spænding også. Der er to virkeligheder. Der er to virkeligheder, der kan give en konflikt i os. Og det er jo meget normalt at have hjemmeved. Altså, det er sådan et helt menneskeligt urinstinkt. Børn har separationsangst. Altså, er der nogen, der har første gang kunne smide dem i børnehave, eller vuggestue, eller et eller andet. Det er helt normalt. Vi skal give masser af tryghed, og så skal vi slippe dem, og så videre. Og der findes faktisk også omvendt separationsangst, hvor forældrene ikke rigtig vil slippe børnene. Det er derfor, det hedder i ægteskabsritualet. Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor, ikke? Altså, fordi det der med at blive boende derhjemme og alt det der, det er ikke godt. Så det er helt naturligt, og hvor som helst mennesker, de er frivilligt eller ufrivilligt, vi bliver tvunget til at leve i et andet land, så kommer der helt naturligt noget hjemmeved. Det kan vi jo se, hver gang at nogen er tvunget til at være i et andet land. Prøv bare at tage den næste. Vi har nogle... ja, det kan man så ikke helt se. Amerikaner, der står Solvang deroppe, ikke? Danish Capital of America. Så har du noget Little Italy mange steder i verden, eller Chinatown. Deroppe står Baltic Market. Vi laver vores egen lille eklave, når vi kommer udenfor, ikke? Fordi vi har hjemmeved. Vi vil have vores egen mad. Vi vil have vores eget sprog. Vi vil på en eller anden måde så længes vi hjem. Og ved jeg, det er faktisk lidt paradoksalt, at de der steder, hvor vi nogle gange tænker, det kunne være fedt at komme på ferie på New Zealand eller i Australien. Det var der, man satte mennesker hen for at straffe dem. Ikke? Fordi man godt ved, at når du sender mennesker langt væk hjemmefra, så gør det ondt. Og så er der et eller andet, der strider i dig. Og det er hårdt. Jeg tager bare den næste. Så den der nedtrykthed og frustrerethed og utilfredshed og sådan noget, sådan kan vi godt have det som kristne. Og det er helt naturligt. Den her verden er ikke, som den burde være. Og samtidig så ved vi, at den bliver det. Det har vi lige læst. En utilfredshed over tingenes tilstand, eller hvorfor kulturen her er så anderledes. Og Jesus siger, at Guds rige er inde i jer. Så det er jo naturligt nok. Og vi er blevet kaldet til at bede og arbejde for, som vi beder fadervor, komme dit rige, ske din vilje, som den sker på jorden. Og et eller andet sted, så synes jeg, at det er som om, at der, hvor der er flest utilfredse og mugtende kristne, det er samtidig tit der, hvor man ikke gør noget for, at Guds rige kommer. Særlig meget i hvert fald. Og så den sidste, det var, at det tit, at nej, prøv bare at komme tilbage igen. At det tit var tankevirksomhed koncentreret om hjemmet. Det er trods alt noget, vi godt kan. Og det er faktisk noget, vi opfordrer os til i Bibelen. Sådan at have vores tanker fokuseret på det himmelske et eller andet sted. Så, vi er her. Vi tror på en Jesus, der er opstået fra de døde. Han har besejret dødens magt. Han har ført magt og myndigheder i triumftog. Han er blevet givet al magt i himlen og på jorden. Og derfor så prøver vi at leve det her på jorden. Og bedre arbejde for, at hans vilje måske, som den sker i hans verden. Men, det sker ikke altid. Og derfor så kan vi godt blive trætte. Og vi kan miste motivationen, og vi kan blive udmattet, og vi kan være på nippet til at give op. Eller det kan være, du allerede har givet op. Fordi der er en ventetid. Jeg skal helt sige, at du er så rimelig godt selskab. For når vi sådan prøver at kigge i Bibelen på, hvornår nogen får lovet noget, og hvornår det sker. Jamen, David måtte vente i 12 år. Josef måtte vente i 13 år. Jakob måtte vente i 20 år. Abraham måtte vente i 25 år. Moses måtte vente i 40 år. Noah måtte vente i 120 år. Du er i godt selskab. Det er faktisk helt normalt og naturligt, at der er en ventetid. Og ventetid bygger jo på en eller anden måde en forventning. Altså hvis jeg nu sagde til dig, i morgen, der skal du på ferie sådan et sted, der ser ud som det her. Så vil det da være fedt, men du har ikke haft tid til at glæde dig. Du har ikke haft hele den der lange periode, hvor du gik og sagde, åh, hvor bliver det godt, når vi skal ned på den strand der. Jeg tror, der er en eller anden årsag til, at vi ikke sådan bare, i morgen er det juleaften. Nej, du skal have tid til at gå og glæde dig til det, og en forventningsglæde også. Det ville heller ikke være skidt, hvis du fik at vide, i morgen skal du føde, vel? Altså, der er en årsag til, at der er 9 måneder, både til, at du bliver klar i hovedet til, at du faktisk skal føde, og at alle omgivelserne bliver indrettet, og der er en forberedelsestid, en ventetid, som skaber forventning, men som også kan bruges til, at du bliver klar til det, der så faktisk kommer til at ske. Og Bibelen siger faktisk også, at sådan er det også med nogle af dem, som har skrevet Bibelen, eller som er omtalt i Bibelen. I Hebræerbrevet 11, om det her troskapitel med alle de der helte fra det gamle testament, der står der, i tro døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. Og i vers 39 siger han, alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. Ej, hvor er det en deprimerende prædiken i dag, hva'? Men hvad gør vi så, mens vi venter? Vi ved, at det vil forsvinde. Det, der generer dig lige nu, der hvor du er frustreret, den spænding, du oplever lige nu, den sygdom, du har, de situationer, du er i lige nu, de kommer til at forsvinde. Det ved vi. De kommer til at forsvinde. Men hvad gør vi i ventetiden? Jeg tror, Paulus han har nogle ret gode råd ind i den situation. Så lad os prøve at læse her fra 2. Korintherbrev, kapitel 4. Han siger sådan her, derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige evigt. Så lige den næste. Derfor bliver vi ikke modløse. Derfor bliver vi ikke modløse. Og så han er et eller andet sted eksemplet her. Paulus, den der fantastiske pioner, som grundlægger menigheder, skrev en stor del af det, vi i dag kalder det nye testamente, opvækker døde, bliver sat fri af fængsler, får syn af Jesus, får direkte åbenbaringer, var i den tredje himmel, og oplevede ikke bare undergerninger, men usædvanlige undergerninger, står der. Hvad er usædvanlige undergerninger? Altså, ikke? Der står om undergerninger, og så står der, der skete usædvanlige undergerninger ved Paulus' hænder. Den Paulus oplevede jo ikke det totale gennembrud, vel? Oplevede ikke, at alt bare lykkedes, at alt bare var. Han taler om her, han har vores lette trængsler. Jamen lad mig lige læse de lette trængsler for dig. Kom bare ved næste. Vi kan godt fortælle jer, venner, at de trængsler, vi var udsat for i provinsen Asien, var så overvældende, at vi næsten ikke kunne holde det ud. Vi havde opgivet alt håb om at slippe levende fra det. Vi regnede os faktisk allerede for døde, for vi ikke skulle tro, at vi havde nogen chance for at redde os selv. Det var kun Gud, der kunne hjælpe os. Han som endog formår at give nyt liv til de døde. Og han greb ind. Han reddede os fra den visse død, og vi har tillid til, at det vil han fortsat gøre, når I står sammen med os i bøn. Næste. Vi har været i fængsel flere. Ja, der mangler det. Jeg har slidt og slæbt mere end dem, og jeg har været i fængsel flere gange, end de har. Jeg er blevet prylet mere end dem, og har ofte været døden nær. 5 gange har jøderne givet mig de frygtelige 39 piskeslag. 3 gange er jeg blevet slået med stokker, og 1 gang er jeg blevet stenet. 3 gange har jeg lidt skibbrud, og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet. Jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røver, og i fare blandt mine egne landsmænd, og i fare blandt fremmede folkeslag. Jeg har været i fare i byer, i ørkner og på oprørte have. Jeg har også været i fare midt i blandt mennesker, der gav sig ud for at være kristne. Jeg har slidt lidt afsavn og haft mange søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, og mange gange har jeg fastet. Ofte har jeg frosset og manglet tøj til at tage på. Og oven i alt det daglige ydre stress bekymrer jeg mig for, hvordan menighederne klarer sig. Er det mærkeligt, at også jeg føler mig svag? Er det mærkeligt, at også jeg fristes til at give op, når andre falder fra? Skal jeg endelig rose mig noget, så lad mig rose mig af min afmægtighed. Se, det er Paulus' lette trængsler, han taler om. Bare lige for at sætte tingene i perspektiv. Det er det, han kalder lette trængsler. Hvad er det for et nøgle, han lige har til det? Hvordan, altså sikke en indstilling at have. Tag bare den næste her. Vi bliver ikke modløse. Han har tre for her. Tre årsager. Der er stor trængsel, men der er et eller andet sted også stor tro hos ham. Ikke? Og han kan kalde de her lette trængsler. Men jeg tror, der er tre årsager her til ikke at blive modløse og frustreret og give op. Nogle nøgler, Paulus har. Så lad os kigge på de tre. Første hedder, næste slide. Mens vi venter, så sker der faktisk noget. Han siger, at vores indre liv bliver fornyet dag efter dag. Selvom vores ydre menneske går til grunde, så fornyes vores indre menneske dag til dag. Altså vores Guds liv, vores kilden, det er ikke vores egen kraft et eller andet sted. Dag for dag, siger han. Han siger et andet sted, giver et råd til Timotheus, du skal hente kraft fra nåden i Kristus Jesus. Vores indre liv kan godt blive fornyet midt i, at vi bliver presset. Det du kommer ud for, kan du ikke nødvendigvis styre, men du kan styre, hvad det gør ved dig. Det kan gøre dig bitter eller bedre. Ikke? Det der sker imod dig. Du vælger, om det gør dig bitter eller bedre. Hvad gør det ved dig? Driver det dig til Jesus? Eller driver det dig væk fra Jesus, det der sker? Og Paulus taler om, at vi skal lade os forvandle. Lade vores sind forvandle. Så det er ikke sådan en præstation, nu skal jeg tage mig sammen og gøre det. Men du skal lade dig forvandle. Du skal lade det drive dig til Jesus, i stedet for væk fra Jesus. Han siger sådan her i Korintherbrevet. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Den engelske siger, pressed but not crushed. Ikke? Altså, der er pres på, men vi giver ikke op. Det gør noget inden i os, det her pres. Jeg ved ikke, om I kender den her tegning, der kommer her. Det er en fantastisk tegning, ikke? Altså, den der frø, der bare siger, det kan godt være, du har mig, men jeg har også dig. Nej. Hvordan kommer du videre herfra, ikke? Altså, never give up. Det er tydeligvis den, der Paulus har. Det kan godt være, vi bliver presset, men det kan godt være, vi bliver stængt, men og så videre. Vi er ikke sat ud af spillet, siger den autoriserede oversættelse der. Vi er ikke sat ud af spillet. Så mens vi venter, så sker der noget inden i os. Det næste, det er, mens vi venter, så ved vi noget. Vi ved, at vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Der er sindssygt meget i den ene sætning der. Altså, han sætter sådan tre sammenligninger op. Ikke vores lette trængsler og en evig vægt. Vægt af herlighed. Lette trængsler, vægt af herlighed. Noget, der er let og noget, der er tungt. Trængsler og noget, der er herligt. Og så er det noget, der er her i tiden og noget, der er evigt. Så det er virkelig sammenligninger, han har gang i her. Lad os prøve at tage dem en gang. De der lette trængsler, som vi lige læste om før, al hans vanvittige store trængsler, synes vi et eller andet sted. Ikke? Det er åbenbart relativt, hvad der er lette trængsler. Det kommer åbenbart an på, hvad vi sammenligner det med. Ordet betyder bogstaveligt presset. Presset. Har du oplevet et pres nogensinde? Jeg hørte om, jeg tror det var i Frankrig, at man i gamle dage havde en henrettelsesmetode, hvor man lagde vægte på brystkassen af dem, der skulle henrettes. Og så blev man bare ved med at lægge flere vægte på. Jeg forestiller dig at dø på den måde. Men nogle gange så føler vi jo sådan et pres. Det er jo et meget godt ord at føle sig presset. Det tror jeg faktisk tit, vi taler om et eller andet sted. Og når du bliver presset, så det der inde i, det kommer ud. Kender I det? Jeg har altid været sådan rimelig, eller da jeg var teenager, var jeg sådan meget hissig og meget sådan reageret på ting. Og så opdagede jeg noget, der hed åndens frugt, og så blev jeg et virkelig, virkelig mildt menneske. Indtil jeg fik børn. Jeg ved ikke, at jeg vidste ikke, at det stadigvæk var i mig. Men de kunne lige trykke på nogle, altså, der var lige nogle knapper der, som vidste, hvad der stadigvæk var inde i mig et eller andet sted. Godt begravet. Og det er jo det, der sker, når vi kommer ud for pres, så kommer det der inde i os ud, og det er der faktisk også en årsag til, fordi det gør jo, at du bliver opmærksom på det, og måske netop kan begynde at arbejde med det. Og de føles jo ikke lette, de der trængsler, når vi er midt i den. Jesus siger, kom hed til mig, alle I, som er trætte, og tynget af byrder, det er helt det samme ord, han bruger der. Presset. Oplever en tyngde. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Paulus siger i Romerbrevet 8, at jeg mener, at lidelserne i den tid, der nu er inde, intet er at sammenligne imod den herlighed, der skal åbenbares på os. Så, og både Jakob og Peter er lidt inde på det samme. De starter begge to deres breve ud med at tale om, at trængsler giver udholdenhed, giver karakter, og at det er noget midlertidigt. Peter siger, det kan I se frem til med glæde, selv om I nu for en kort tid må gå igennem lidelser, som gør jer bedrøvet. Så det der med at få tingene sat i perspektiv, det er i virkeligheden let det her. Hvis Paulus kan sige, at hans trængsler var lette, så kan de fleste af os også godt sige, okay, men kun hvis vi får perspektivet rigtigt. Det næste, han siger, det er jo sådan set, at det bringer os, eller det er en, det er her i tiden. Det er noget midlertidigt. Der er sådan en engelsk phrase, hvor man siger, this too shall pass. Altså det her kommer også til at gå over. Uanset hvad du er i lige nu, så kommer det til at gå over. Og nogle gange kan det være en hjælp at kigge tilbage på ens liv og tænke på nogle ting, man troede, det holder aldrig op det her. At der faktisk er nogle ting, der er blevet anderledes. Og det kan godt være, at det først er i himlen engang, at det bliver anderledes. Men det bliver anderledes. Det er noget midlertidigt, det vi er ude for lige nu. Der er sæsoner. Også i vores liv her på jorden er der sæsoner. Men det er ikke permanent. den kendte maler Renoir. De sidste 25 år af hans liv, der led han af leddegigt og havde ufattelige smerter, når han malede. Og en dag så sidder hans kollega Matisse og kigger på ham, mens han maler. Han kan se, hver eneste penselstrøg, det gør ondt på ham. Altså, det er vanvittigt ondt på ham. Og så spørger han, hvorfor bliver du ved? Hvorfor gør du det her? Og så siger Renoir, smerten forsvinder, men skønheden består. Smerten forsvinder, men skønheden består. Nogle gange svarer Gud på bøn ved at fjerne noget. Fjerne den forhindring, fjerne den sygdom, fjerne det. Og nogle gange svarer han på bøn ved at give dig noget. Ved at give dig kraften til at leve igennem det. Ved at give dig styrken til at leve igennem det. Ved at give dig hans nærvær midt i den svære situation. Ved at være med i modgang og medgang. Paulus beder om, at den der tårn i kødet, vi ikke helt ved, hvad er, bliver taget fra ham. Men det bliver det ikke. Han får i stedet for noget nok til at klare det. Og så bærer Gud med. Jeg stod for nylig på et vanvittigt vers, som jeg aldrig har tænkt over før, i salme 68, vers 20. Der står, syng lovsange til Herren hver eneste dag, for han bærer vores byrder og redder os. Tænk, at vi tjener en Gud, som bærer vores byrder. Måske er det derfor, der står, kast jeres byrder på ham. Fordi vi har en tendens til sådan noget. Sådan ikke helt forsluppet hænderne, når vi skal give vores bekymringer til ham. Ikke? Men han vil faktisk gerne bære den. Og det tredje, han siger her, det er herlighed. Det er fuldbragt. Han er større. Det bringer herlighed. Ordet herlighed er faktisk også et ord, der indikerer noget vægt. Han siger, det er en evig vægt af herlighed. Jo varmere ilden er, jo renere bliver guldet. Og en har sagt sådan, at når du ligger ned på bunden af brønden, så ser du nogle stjerner, du ikke så, da der var oppe på toppen af bjerget. Det tror jeg er rigtigt. Der er et eller andet, vi opdager der. Og der er måske også et eller andet, der er indrettet sådan, at jo flere byrder du får, jo mere bliver du tvunget i knæ. Jo mere afhængig bliver du af Gud. Jo mere bliver du måske nødt til at give op. Og det er faktisk et godt sted at være. Det driver os til Gud. Det, at der er noget, du ikke forstår, det er fuldt forståeligt. Og derfor kan vi blive tvunget til at blive drevet til Gud. Og nogle gange kan man bede Gud om, at må jeg ikke lige se det fra dit perspektiv? Altså jeg har nogle gange brugt billedet sådan, at hvis man kommer kørende, kender jeg det, man kommer kørende på en landevej, I bor i Silkeborg, det ved I godt, man kommer kørende på en landevej, og kan ikke overhale, nej, nu har I fået motorvejen, men I kan godt huske førhen, ikke, hvor man kom kørende til Silkeborg på en landevej, og der kører en bil foran dig, og du prøver at overhale, og du kan ikke se noget, og du ved ikke, om du kan overhale, og så tænk, hvis Gud bare lige løftede dig op, så du lige kunne se det ovenfra, se, nå, der er jo ikke nogen de næste 2 kilometer, jeg kan sagtens lige overhale. Og det har vi nogle gange brug for, at Gud lige gør. Midt i det her liv, vi lever, hvor vi ikke kan overskue det, ikke se, hvad skal jeg egentlig gøre her? Vi lige bliver hævet op og siger, hey, her er den store historie, og her er, hvad der kommer til at ske. Er det ikke sådan lidt virkelighedsflugt, det her? Ikke? Jamen, det bliver godt en gang i fremtiden, og i himlen, så skal det hele nok blive godt. Jamen, sagen er jo, at vi som kristne har smagt det her. Vi ved jo godt, der er en anden verden. Vi ved jo, at der er noget, som er anderledes end det her. Ikke? David, det er derfor, David kan sige, hellere en dag i dit nærhed, end 1000 ellers. Peter, Jakob, Johannes, de er med ham op på bjerget. Det er derfor, de kan skrive det der med, glæd jer, hvis I bliver presset, og trængsler og alt det der. De var med på bjerget og så hans herlighed. Paulus var i den tredje himmel, derfor kan han skrive det her. Ikke? Fordi vi ved, der er noget andet. Moses så hans herlighed, og så videre. Der er et sted i Hebræerbrevet, jeg blev opmærksom på for nylig, som faktisk er et vanvittigt interessant sted, fordi der taler egentlig om at falde fra. Men så er der sådan lige en sætning, hvor der siger, den som har smagt den kommende verdens kræfter, den som har smagt den kommende verdens kræfter, det er det, vi har som kristne. Vi har smagt den kommende verdens kræfter. Og et eller andet sted, så er det jo det, der så skal holde os fast på at sige, jeg ved, at der er noget, der er større end det her. Jeg ved, der kommer en løsning på det her. Så mens vi venter, så ved vi noget. Og det ændrer vores perspektiv på tingene. Der kommer en løsning. Godt. Og den tredje ting, vi kan lære fra Paulus her, det er, at mens vi venter, så satser vi på noget. Den hverdagsdansker siger det sådan her, vi satser ikke på det, der hører den synlige verden til, men på det, den hører den usynlige verden til. Den autoriserede siger, vi ser ikke på det, der hører den synlige verden til, og det er jo egentlig det, der står. Men det er også lidt ulogisk, ikke? At se på noget, der er usynligt. Hvordan er det lige, man gør det? Et eller andet, at se på det usynlige. Vi fokuserer ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer kun en tid, det usynlige varer evigt. Det er et paradoks. Men hvad er det, der er det vigtigste? Hvad er det, Jesus siger? Han siger, søg først Guds rige, og det, der hører ham til. Han siger, samle jeg ikke skatte her på jorden, samle jeg skatte i himlen. Der er et eller andet, der hedder, der er et andet perspektiv. Paulus siger, søg det, som er oventil. Og måske kunne man sige, at jo mere synligt vi har, jo mindre fylder det usynligt. Måske er der en årsag til, at i lande, hvor man har meget lidt materielt, der er det lettere at fokusere på det usynlige. Der er så mange ting, der distraherer os. Der er så mange synlige ting, som vi er fokuseret på at få, og at opnå, og glæde os over, og at vi helt kan miste, at der er en usynlig verden, som er vigtigere, som er mere virkelig, som varer evigt, og ikke bare forsvinder igen. Og ordet, han bruger her for at se på, eller satse på her, har at gøre med at se og blive ved med at se på. Så den der, det der fokus. Jeg kan godt lide den hverdagsdanske, vi satser ikke på. Ikke? Det er sådan lidt på casino. Jeg er all in med Jesus. Det er her, jeg lægger alle mine æg i den her kurv. Det er ikke sådan, jeg spiller en lille smule på det her liv, og så en lille smule på det kommende liv. Nej, jeg ved godt, at det vigtige i virkeligheden er det liv, der ligger med ham i al evighed. Hvis man skal gå til bueskydning eller riffelskydning eller alt andet, så får man tit at vide, man skal selvfølgelig sigte på målet, men du skal faktisk sigte efter målet. Du skal faktisk se forbi det et eller andet sted. Og det har vi også nogle gange, hvis vi skal ramme her i livet, så har vi nogle gange brug for at vide, hvor er målet egentlig henne? Hvad er det, vi skal sigte efter? Spørg mig ikke hvorfor, men jeg sad og så en udsendelse om, hvordan man kører hurtigt ned på en racercykel af et bjerg. Nogle gange bliver man bare fanget af et eller andet, ikke? Og det var meget fascinerende, fordi nøglen var at se langt frem, så du kunne ramme de der sving rigtigt. Det var noget med at se så langt frem, som du overhovedet kunne. Og det ved vi også godt, hvis du har taget kørekort for nylig, eller kan huske det. Det er noget med at være opmærksom i trafikken. Se længere frem end der, hvor du lige er. Fordi et eller andet sted, så giver det overblik, og det hjælper dig til at navigere. Og selv der, hvor lyset ikke er nok til at oplyse hele vejen, så giver det alligevel retning og mod til. Og sådan, kender I det der at køre i tog og kun lige kunne se en hvid streg ude i højsiden? Jeg har siddet med Bitten Høg i Kina op i bjergene og kørt, jeg tror vi kørte en time. Jeg har aldrig oplevet så tæt tog. Vi kunne intet se. Så jeg sad med Google Maps et eller andet sted og prøvede at sige, hvornår vejen drejede. Og det eneste, man kunne se, det var sådan nogle sten ude i siden derude. Det var vanvittigt, vanvittigt skørt. Men et eller andet sted, bare du kan se lidt, så kan du komme længere. Og kender jeg så det, så kommer der en, der overhaler dig. Og så trykker du bare på speederen, fordi så regner du med i hvert fald, at han ikke har kørt af vejen. Ikke? Altså, bare følg hans baglygter et eller andet sted. Så det lille lys, vi har, det er med til at give os noget mod til at gå fremad, uanset om det er i bil, eller hvad det nu er. Så, nu skal jeg slutte. Tag lige den sidste opsummerende her. Derfor bliver vi ikke modløse, selvom vores ydre menneske går til grunde, for ny dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Mens vi venter, så sker der noget. Vi styrkes i vores karakter, vi styrkes i vores indre liv. Det frembringer vores sande motiver, og det bygger tålmodighed og former karakter og skaber afhængighed af Gud. Og mens vi venter, så grundfæstes vi også i vores perspektiv af den herlighed, som venter os. Og mens vi venter, så investerer vi i noget af det, der har blivende værdi. Noget af det, som er evige værdier. Så det er mine gode råd, eller Paulus' gode råd til, hvad vi gør, mens vi venter. Vi ved, at han har en plan. Vi ved, at det, der sker her i livet, kan være med til at forme os. Vi ved, at vi kan investere i andre mennesker, i hans rige, mens vi er her, midt i al modgangen. Og et eller andet sted, så giver det håb, og det giver tro, og det kan få os til at gå igennem, som vi også kunne se med Paulus, hvad som helst, når vi ved, at han har en plan. Lad os bede sammen. Og lad os give al vores frustration og al vores modløshed og al vores hjemmevæg til Gud. Far i himlen, tak fordi du kender vores hjerter og vores situation, og du ved, hvor vi er frustreret, og hvor vi spørger, hvor du er henne. Hvor vi ikke kan forstå det, der sker omkring os. Og herre, det er helt forståeligt her. Vi ved godt, at det er normalt. Og herre, beder om, at du hjælper os til at leve i det her spændingsfelt. Hjælp os til at leve i den her mellemperiode, hvor vi godt nok har smagt, hvordan det skal blive en gang, og stadigvæk ikke oplever det fuldt ud. Tak herre, at du vil gøre et værk inden i os, mens vi er her. Tak, at du vil give os en vished om, at det kommer til at forsvinde. At det kommer til at blive bedre. Og tak, at du hjælper os til at investere vores liv i ting, der har evighedsværdi i den her periode, vi er i lige nu. Hjælp os her. Midt i vores afmagt og magtesløshed og alt det, vi ikke kan overskue og alt det, vi ikke kan forstå. Så tak, at du er god. Du er god.